Būvniecības izmaksu sadardzinājums un izejmateriāla deficīts radīs bažas par to, vai projektus būs iespējams veikt laikā un iekļaujoties plānotajās izmaksās. Dažādi būvprojekti to par izslimnīcās. Veselības ministrijas informācija liecina, ar Eiropas Savienības fondu atbalstu šobrīd top 15 projekti slimnīcās visā Latvijā. Iespaidīgākais ir vairāk nekā 92 miljonus vērtais Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvniecības projekts. Skatot augstas gatavības projektus, tādi ir 5. Visdārgākais ir bērnu slimnīcas energoefektivitātes palielināšanas un jaunu ventilācijas iekārtu ierīkošanas projekts. Tam no budžeta atvēlēta vairāk nekā 4,5 miljoni eiro, bet faktiski iztērēta jau teju 6 miljoni. Veselības ministrija gan sarunāja par to, kā slimnīcām rīkoties, ja ieplānotajiem projektiem naudas vairs nepietiek, nepiekrita. Tikmēr Finanšu ministrija apzinās iespējamās problēmas un skaidro, slimnīcām jāseko līdz aktuālajai situācijai, nepieciešamības gadījumā no kaut kā arī jāatsakās, taču lielā mērā risinājums tomēr ir veselības ministrijas atbildība, stāsta Finanšu ministrijas pārstāve Lelde Grīnvalde.
Primāri veselības ministrijai ir jāizanalizē šobrīd šī situācija, jāanalizē projektu realizācijas nosacījumi, izpildes stadijas, kā arī jānosaka prioritātes un jāpiedāvā iespējamie risinājumi. Savukārt jautājums par valstu budžeta finansējumu palielinājumu turpmākajiem gadiem jau tad skatāms būtu 2023. Gada budžeta sagatavošanas procesā.
Piemēram, Paula Stradiņa Kliniskās universitātes slimnīcā šobrīd aktīva būvniecība notiek 6 objektos. Slimnīcas valdes locekle Agra Ločmele skaidro, lielākie objekti ir A2 korpusu būvniecība un arī moduļu mājas projekts, kurš tuvojas noslēgumam un palīdzēs risināt telpu trūkumu. Ločmele apzinās, esošā situācija ietekmēs būvniecības izmaksas.
No būvnieku puses tāda konkrēta cipara par kādām pozīcijām nav mūsu rīcībā. Šobrīd, teiksim, bieži tā varbūt vispārīga informācija, ka šādi riski pastāv. Protams, apzināmies, ka šīs ieviestās sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju ietekmē virkni preču materiālu piegādes, gan metālu, koku materiālu. Mēs katru gadījumu gan jau līdz šim, gan arī turpmāk vērtēsim atsevišķi, teiksim, arī šo te katru sadādinājumu stāstu. Risinām un risināsim šo te situāciju, gan skatot iespēju piesaistīt no slimnīcas budžeta resursiem šo te finansējumu. Protams, ja situācija būs kritiska, un, protams, arī vērtēsim šo te projektu tālāku realizāciju.
Bez tam būvnieku vidū ir arī viesstrādnieki no Ukrainas, kuri nu devušies karot un aizstāvēt savu valsti.
Ir būvnieki devušies aizstāvēt savu valsti pret agresoru, bet šobrīd tādas indikācijas, ka tas varētu apdraudēt sekmīgu būvdarbu norisi, šobrīd nav.
Savukārt Jelgavas slimnīcā tiek projektēta gaidāmā infektoloģijas nodaļa, kura tiks izbūvēta tā arī nekad nepabeigtās dzemdniecības nodaļas vietā. Tur plānots īstenot arī rehabilitācijas un hronisko pacientu aprūpes pakalpojumu. Slimnīcas vadītājs Kārlis Smilga ir pārliecināts, lai arī pati būvniecība vēl nav sākusies, jau tagad saprotams, ka būs jāmaksā vairāk.
Ja mēs kādreiz prognozējām 5 līdz 6 miljonus šīta projekta realizācija, tad galvā jāsāk rēķināt, ja ir 20-30% iespējamais sadārdzinājums. Protams, tirgus var arī atgriezties savā sliedē, bet patreizējā situācija tik tiešām rāda, ka sadārdzinājumi nav atstāt nopietni ietekmējusi gala cenu.
Jelgavas slimnīca līdzīgi citām veido iekrājumus, lai iespējamo sadārdzinājumu finansētu no saviem resursiem un no iecerētajiem projektiem nebūtu jāatsakās. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.